Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 23 апрель ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Алдыда биз Борбор Азия апта ичинде жана элүүнү түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Ал эми эксперттер талдайт программасында 2020 жылдагы октябрь окуялары боюнча сот жараянын айланасында сөз болмокчу. Толкунубузда кала бериңиздер. Оболу Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Орусиянын күчтөрү Украинанын түштүгүнө жана чыгыш тарабындагы Донбасс аймагына толук көзөмөлүн орноткусу келет. Бул тууралуу Орусиянын борбордук аскердик округунун колбашчысынын милдетин аткаруучу Рустам Минникаев 22 апрелде билдиргенин Орус мамлекеттик каражаттар жазып чыгышты. Анын айтымында Орус тарап аннексияланган Крым жарым аралына жана Молдовадагы өзүн Приднестровье жумурияты деп атап алган орусиячыл жикчил аймакка кургактык аркылуу коридор ачууну көздөйт. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орус генералынын бул билдирүүсү боюнча комментарий берүүдөн баш тартып, мындай өтүнүчтөр Орусиянын коргоо министрлигине жолдонушу керектигин айтты. Буга чейин Украин бийлиги орус күчтөрү Херсон облусунун Украинадан бөлүнүшү тууралуу референдум өткөрүүнү пландап жатканын эскертишкен. Президент Владимир Зеленский Москванын мындай ниети ишке ашпай турганын белгилеген. Аларда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын кеңсеси Орусиянын Украинадагы аракеттери согуш кылмыштары деп мүнөздөшү мүмкүндүгүн билдирди. Кеңсенин маалыматына ылайык 9 апрелде Улуттар Уюмунун миссиясы Украинанын Буча шаарчасында 50 жакын тургун мыйзамга каршы келген жагдайда өлтүрүлгөнүн документтештирген. Миссияга Киев, Чернигов, Харьков жана Сумы аймактарындагы шаарларда 300 ашуун жайкын тургундар өлтүрүлгөнү тууралуу маалыматтар келип түштү. Алардын баары орус күчтөрү февраль айынын аягында жана март айынын башында аймактарды көзөмөлдөп турган учурда болгон, деп билдирди адам укуктары боюнча жогорку комиссардын басма сөз өкүлү Равена Шамдасани. Орусиянын аскерлери Украинанын түндүгүнөн чыгып кеткенден бери жүздөгөн жайкын тургундардын сөөгү, көп адам бирге көмүлгөн жерлер ачыкка чыгып жатат. Москва өз аскерлери Украинада жайкын тургундарга ок атпаганын билдирип келет. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кызматтан кетти. Бул маалыматты президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыкка ырастады. Казакбаевдин кандай жагдайда кызматтан кеткени азырынча белгисиз. 55 жаштагы Руслан Казакбаев тышкы иштер мекемесин 2020 жылдын 14 октябрынан бери жетектеди. 2015 жылы Республика Ата Журт партиясынан жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Ал 2010-2012 жылдары дагы тышкы иштер министринин кызматын аркалаган. Таанымал иликтөөчү журналист Болот Темиров паспортун мыйзамсыз алган деген негиз менен өзүнө козголгон кылмыш ишин абсурд жана соттук келечеги жок деп атады. Ал жума күнү кечинде кыргызстандыктарга видео кайрылуу жолдоду.
Коррупция и повальное воровство.
Коррупция жана жапырт уурулук Кыргызстандын өнүгүүсүн токтоткон башкы себеп. Мен жана менин командам коррупцияга каршы күрөшө беребиз. Биз өнүгүүнүн деңгээли боюнча Сингапур жана Малайзия сыяктуу өлкөлөргө тең тайлашканга бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бирок биз бул жаман нерседен арылышыбыз керек. Бийлик бул кылмыш иштери менен биздин чын экенибизди далилдеп жатат, деди Темиров. 20 апрелде Темировго карата Жазык кодексинин документ жасалмалоо, мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү боюнча дагы 2 кылмыш иши козголгон. Болот Темиров орус жарандыгы бар экенин ырастап, бирок 2008 жылы кыргыз паспорту мыйзамдуу алганын айтууда. Жаңы кылмыш иштердин алдында Темиров Лайф иликтөөчүлөр тобу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурастын компаниясы Жалал Абадта бир нече тендерди утуп алганы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Эртеси күнү 2 иш козголгонун Темиров ошол иликтөөсүнө байланыштырып жатат. УКМК бул боюнча комментарий бере элек. Кыргызстандын балбан кыз Айсулу Тыныбекова Монголиянын Улан Батор шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында күмүш байгеге ээ болду. Тыныбекова кыз келиндер күрөшүнөн 62 кг салмакта финалда жапониялык Ноноко Озаки менен беттеште жеңилди. Тыныбекова беттештин биринчи айлампасында бир упай менен алдыга чыккан. Экинчи айлампада жапон кызы 9 упайды эсебине жазды. Таймаштын бүтөрүнө 1 мүнөт 40 секунд калганда Айсулу оң бутунан жаракат алып, дарыгер беттешти уланта албай турганын айтып, таймаш мүнөтүнөн мурда жапониялык пайдасын аяктады. Бул Азия чемпионатында кыргызстандык Айпери Медет кызы 76 кг салмакта алтын, Мерим Жуманазарова 68 кг салмакта күмүш байга алды. Бул мелдештерде Кыргызстандын Грек-Рим күрөшү боюнча улуттук курама командасы 3 алтын, 3 коло байгеге ээ болду. Алдыда эркин күрөш боюнча таймаштар бар.
Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дареги azattik.org. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгөнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, Оодо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада казак бийлиги январь окуяларына катышкандарга акча таратылганын айтып чыкты. Украинада 11 өзбекстандык мигрант дайынсыз болууда. Ал эми ислам мамлекети террордук тобу Өзбекстанга ракета атканы айтылууда. Түркмөнстанда жаңы президентти даңазалаган ыр сынагы жарыяланды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казакстандын башкы прокуратурасы январда кандуу окуялардын айрым катышуучуларына $20 $100 чейин төлөнүп берилген деген билдирүү таратты. Кого алаңга чыктым дегендер муну курулай жалай экен айтышууда. Ал эми Алматы прокуратурасы шаардык маслихаттын депутаты блогер Кайрат Кудайберген кармалы убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин тастыктады. Бейшембиде Казакстандын башкы прокуратурасынын басма сөз катчысы Элдос Калымжанов январдагы кандуу окуяларды теракт деп сыпаттап, ага катышкан митингчилерге кимдир бирөөлөр акча таратканын билдирди.
Алматы облусунда О жана Н есимдүү азаматтар аныкталды. Олар Талдыкорган каласында кыратуулар, азаматтардын мүлктөрүн жоюу жана мамлекеттик объектилерди басып алуу катышууларын каржыландырган. Ар бир кыратушуга катышкан үчүн 20 100 дейин АКШ доллар төлөнгөн.
Башкы прокуратуранын өкүлү бул маалымат тастыкталды. Шектүүлөр күнөөсүн мойнуна алышты дегени менен акча кайдан келгени жана миңдеген митингчилерге канча каражат жумшалганы тууралуу так маалымат берген жок. Ал эми жыл башында нааразылык акцияларын катышуучусу Кайрат Сабытбек уулу акча тууралуу маалымат курулай каралоо экенин айтат.
Прокуратуранын айтканы бул жала, нагыз жала. Анау Токаевдин айткан жана 20,000 террорист дегени сонун жалгасы бул. Калкка жала жабуу бул. Эч кандай акча болгон жок. Мен жүрдүм ортосунда. Калк жана бийбит түрдө өкмөткө талап коямыз деп чыкты. Бийбит чөйрүүгө чыккан калкка ок атты. Олар эмне айтты? Олар шындыкты, адилдикти талап этип чыкты.
Казак бийлигинин январдагы окуялар акчалай каржыланды деген жүйөсү кыргызстандык пианист Викрам Рузахуновдун абалын эске салат. 9 январда мамлекеттик телеканал тараткан видеодо бет башы көгөрүп токмоктолгон Викрам аны белгисиз адамдар $200 жалдап Өзбекстан жана Тажикстандын башка жарандары менен кошо Алматыда митингке чакырганын айткан эле. Көп өтпөй Рузахунов кыргыз бийлигинин кийлигишүүсүнөн соң Бишкекке жетти. Рузахунов казак күч кызматкерлерин кыйноосуна кабылганын айтып чыккан жана кабыргалары сынып бир кабыргасы өпкөсүнө кирип кеткенин мээси чайкалганын билдирген. Ар Рух Хак Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Бахыржан Терегожина мындай ыкмалар жарандардын чыныгы нааразычылыгына ишенбегенин жана системаны өзгөрткүсү келгенин моюнга алгысы келбеген авторитардык өлкөлөргө мүнөздүү бийлик эл жаңы өзөндү колдоду дегенге ишенбейт. Ошондуктан ар кандай шылтоолор менен аны тангысы келет деп билдирди Азаттык радиосунун казак кызматына. Ал арада 21 апрелде Алматы маслихатынын депутаты блогер Кайрат Кудайберген кармалы убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин журналист Михаил Казачков телеграм каналына жазды. Кийинчерээк бул маалыматты Алматынын прокуратурасы тастыктады. 38 жаштагы казак депутатка массалык башаламандыктарды уюштуруу жана ага катышуу беренеси боюнча айып тагылууда. Жергиликтүү басылмалар тараткан маалыматка караганда Кайрат Кудайберген январь окуясында Дики Арман атыккан кримтөбөл Арман Жумагелдиев менен бирге болгон. Жумагелдиев болсо январь окуялары учурунда адамдарды күч менен кармап сабаган деп шектелүүдө. Учурда ал камакта. Ордо KZ сайты маалымдаганда январь айында Кайрат Кудайберген Арманды тааныбай турганы тополоңдо аны аянтта көргөнүн митингке элди токтотуу үчүн барганын билдирген. Казакстан прокуратурасы депутаттын камалганы тууралуу азырынча расмий билдирүү тарата элек. Кандуу январь окуялары боюнча тергөө иштери дагы эле уланууда. Бирок сот 214 адамга өкүм чыгарды. Учурда шектүү катары 600 ашуун адам камакта. Каза болгон 230 адамдын аты жөнү болсо белгисиз. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Украинанын баш калаасы Киевде жана анын айланасындагы шаар кыштактарда иштеп жүргөн өзбекстандык 11 мигрант дайынсыз болууда. Алар мекендештери менен 1,5 ай мурун байланышкан. Дайынсыз мигранттардын 9-у өткөн айда Буча шаарчасына качып киргени украиналык аскерлер жөнөткөн тасмадан көрүнөт. Бирок мигранттар азыр кайда экени белгисиз. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украинадагы Айдар батальонунун мурдагы мүчөсү өзбекстандык Шафкат Мухаммад акыркы жолу жакындары менен Киев облусунун Буча районундагы Бузова айылынан байланышка чыкканын Азаттыктын өзбек кызматына айтты.
Киевтеги кармаштар башталарынын алдында 11 өзбекстандык мигрант дайынсыз жоголуп кеткендиги тууралуу каттар келди. Мен аларды издеп Өзбекстандагы жакындарын таптым. 7 мигрант Сурхандария облусундагы бир маалинин тургундары экен. Алар туткундан качып чыгып, Киевтин четиндеги айылда 3 мартка чейин баш калкалаган. Акыркы жолу туугандарына айылдан байланышкан. Андан бери алардан эч кабар жок.
Деди Мухаммад. Киев облусунун Бузова кыштагын согуштун алгачкы күндөрүндө орус аскерлери ээлеп алышкан. 10-апрелде айыл бошотулган соң ондогон жай тургунун сөөгү бир көмүлгөнү табылган. Өзбекстандын Украинадагы элчилигинин өкүлү мекендештери дайынсыз болуп жатканы тууралуу маалымат бардыгын, элчилик алардын жакындары менен байланышта экенин билдирди. Дайынсыз болуп жаткан 11 мигранттын көбү Сурхандария облусунун Денау районунан экени айтылууда. 15-апрелде Озотлик радиосуна өзүн Леонид деп тааныштырган украин аскери өзбекстандык мигранттар тартылган видео жөнөткөн. Анда 9 өзбек жигит аты жөнүн жана улутун айтып жатканы көрүнөт.
Так, говори фамилия, имя, отчество.
Амиркулов Улугбек Нурдинович.
Откуда?
Из Узбекистан, Сурхандария селосу.
Кийин Леонид журналисттер менен байланышып, айылга качып кирген өзбек мигранттардын таржымалын айтып берген.
Бул жигиттер менен 28 же 29 мартта таанышканбыз. Алар жертөлөөдө бир нече күн жашынып, кийин Бузовадан Бучага келе жатышыптыр. Жергиликтүү базанын кароолчусу Илья аларды бир нече күнгө өзүнүн кампасына жайгаштырды. Биз аларга тамак бердик. Бирөөсүнө өзүмдүн бут кийимимди чечип бердим. Документтерин көрсөтүштү. Баары ордунда экен. Алар биздин айылдан 3 мартта чыгып кетишиптир. Атышуу башталгандыктан аларга транспорт жагынан жардам бере алган жокпуз. Менин билишимче, алар Киевке кеткен трасса менен Украинанын куралдуу күчтөрү кайтарган аймакты көздөй кетишиптир. Бирок кийинчерээк ал трассадан эч кимди өткөрбөй орус снайперлери атып жатканын айтышты. Өзбек жигиттер эмне болгонун билбейм.
Дейт Бучалык Леонид. Ташкенттин расмий маалыматына караганда, согушка чейин Украин жергесинде 4300 өзбек жараны жашап иштеген. Алардын көбү Украинанын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан студенттер, ишкерлер жана эмгек мигранттары. Буга чейин өзбек өкмөтү Украинадан 26 каттам менен 6000ден ашуун мекендешин эвакуациялаганын билдирген. Буга чейин Украинада орус армиясында кызмат өтөгөн теги кыргызстандык 2 жигит өлгөнү маалым болгон. Алардын бири 19 жаштагы Эгемберди Дорбоевдин сөөгү 25 мартта Ысык Көлдөгү өзү туулган Карой айылына коюлган. Экинчиси 26 жаштагы Рустам Зарифулиндин сөөгү Карабалтадагы атенеси жашаган үйдөн чыгарылган. Экөө тең Орусиянын жараны болчу. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстан темасын улай 18-апрелде социалдык тармактарда Ооганстандын аймагынан Өзбекстандын Сурхандария облусундагы аскердик жайларга 10 ракета атылган тууралуу маалымат тарады. Ушул апта расмий Ташкент бул маалыматты четке какты. Ал эми Терме шаарынын тургундары өзбек аскердик учактарынын тынбай учуп жүргөнү кооптондуруп жатканын айтууда. Сөз Бакыт Төрөгелдиде.
Америка авазы радиосу экстремисттик топтордун интернеттеги иш аракетине мониторинг жүргүзгөн Intelligence Group уюмунун дүйшөмбүдө тараткан билдирүүсүнө таянып, Ислам мамлекети Хорасан экстремисттик уюму Өзбекстандын Термез шаарындагы аскер базасын көздөй 10 ракета учурганын кабарлады. Маалыматка караганда ракета Ооганстандын Балх провинциясынан Хайратан шаарынан атылган. Экстремисттик топ муну ырастаган снарядтардын сүрөттөрүн жана видеолорун жарыялады. Бирок бул аткылоодон улам келтирилген зыян тууралуу маалымат тарай элек. 18-апрелде Ташкент Ооган чек арасына жакын жайгашкан Термез районундагы өзбек чек аракчылары Ооганстан тараптан аткылоого кабылганы тууралуу маалыматты четке какты. Өзбек президентинин басма сөз катчысы Шерзод Асадов Телеграмда калкты чагымга алдырбоого чакырды. Өзбекстандын коргоо министрлигинин жана чек ара күчтөрүнүн маалыматына караганда өзбек ооган чек арасында аскердик аракеттер жок. Абал туруктуу, деди Асадов. Коңшу өлкөнүн коргоо министрлиги да тараткан маалыматты жалган деп сыпаттап, өзбек ооган чек арасы толугу менен Өзбекстандын аскерлеринин көзөмөлүндө экенин белгиледи. Термиздеги аскердик объектилер Ислам мамлекеттик Хорасан террордук тобунун чабуулуна кабылганы жөнүндө маалыматтар буга чейин Телеграмдагы Милитарист жана Военный образователь деген каналдарга жарыяланган. Ал арада Кабулдагы Талиб өкмөтүнүн өкүлү Забихулла Мужахид ракеталар кайдан атылганы такталып жатканын ичембиде Азаттык радиосунун ооган кызматына билдирди.
Ооганстандын өзүндө ИГИЛге каршы күрөшүп жатабыз жана аларды иш жүзүндө жеңдик. Алардын биздин аймакта болгондугуна эч кандай далил себеп жок,
деди Мужахид. Бирок талиптердин мындай билдирүүсүнө карабастан, Ислам мамлекеттик Хорасан террордук тобунан Ооганстанга коркунуч бар. Коопсуздук боюнча эксперттер жана НАТОнун Оогансандагы мурда кеңешчиси Шафик Хамдамдын айтымында талиптер Ислам мамлекети экстремисттик тобун көз жазында калтырганы туура эмес. Ооган бийлиги аларга олуттуу мамиле кылыш керек деп эсептейт. Алардын Ооганстанга чектеш өлкөлөрдү бутага алуу үчүн курал жарагы жана ракеталары бар, деп эскертти Хамдам. Мындай маалымат Өзбекстандын Ооганстан менен чектеш Термез шаарынын тургундарын да тынчсыздандырбай койбойт. Атын атагысы келбеген шаар тургуну Өзбекстандын аймагына ракета атылганы тууралуу социалдык тармактардан гана окуганын Азаттыкка айткан.
Бул тууралуу социалдык тармактардан гана окуйбуз. Шаарга жана ага жакын аялдарга ракеталар түшкөн жок. Маалыматтарда бомбалар Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн аскердик объектилерине атылганы айтылат. Бизге эч нерсе айтылган жок. Шаар тынч.
Атын атагысы келбеген дагы бир термездик соңку күндөрү шаар үстүнөн аскердик учактар баймабай учканын байкаган.
15-апрелде Амудариядан эки учак учуп келип, шаардын үстүнөн айланып учуп кайра кайтып кетишти. Аскердик учактардын катуу күркүрөп учканы бизди абдан тынчсыздандырат.
Ооганстанда талиптер бийликке келгенден кийин Ислам мамлекети Хорасан террористтик тобу бир нече чабуул жасаган. Тактап айтканда, бул топтун согушкерлери Кабул, Кандагар жана Кундуз шаарларында бир катар терактар жасап, ондогон адамдардын өмүрү кыйылган. Эгер террордук топтун Өзбекстандын аймагын ракеталык снарядтар менен аткылаганы тууралуу маалымат тастыкталса, анда бул согушкерлердин Ооганстандын аймагынан тышкары кошуна мамлекетке жасаган биринчи кыянатчылыгы болот. Ооганстан Борбор Азиянын үч өлкөсү Таджикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектеш. Түркмөнстан менен Өзбекстандан айырмаланып, Таджикстан Кабулдан улуттук азчылык өкүлдөрү кирген инклюзивдүү өкмөт түзүүнү талап кылып келет. Бирок Талибан тажик бийлигин алардын ички ишине кийлигишип жатат деп айыптаган.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Өлкөдө жаңы шайланган президент Сердар Бердимухамедовду даңазалаган ыр сынагы жарыяланды. Ал мамлекет башына келери менен анын керт башына сыйынуу дароо башталган айтылууда. Мамлекеттик мекемелерде, көчөлөрдө анын сүрөттөрү илинген. Ал тургай такси айдоочуларындагы машинелерине президенттин сүрөтүн илүүгө милдеттендиришкен. Кененирээк кесиптешим Кубат Касымбековдун баянында.
Түркмөнстандын Балкан облусунда жаңы президент Сердар Бердимухамедовду даңазалаган ырларда сынагы жарыяланды. Жеңүүчүлөргө чоң сыйлыктар убада кылынганын Азаттыктын түркмөн кызматынын журналисти билдирди. Жергиликтүү тургундардын айтымында облус бийлиги бүтүндөй Түркмөнстан боюнча хит боло турган ырлар жазылат деп ниет кылып жатат. Атка минерлер белгилегендей, жакында президент Балкан облусуна келгенде аны мактап даңктаган ырлар көп айтылбагандыктан жергиликтүү бийликке сөз тиген. Сердар Бердимухамедов 15-апрелде аталган облус барып оорукананын ачылышына катышкан. Анын сапарына даярдык бир ай мурда эле башталып, иш чарага катыша турган маданият кызматкерлери карантинде отурушкан. 12-мартта мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодон кийин ал бийликти атасы Гурбангулу Бердимухамедовтон өткөрүп алган. Атасы, демекчи, аркада кызматта турганда Рувач аттуу сүйүктүү аргымагына арнап ыр жазып, небереси Керимгулу экөө аткарган рэп 2019-жылы Ахал Теке жылкысынын урматына өткөрүлгөн улуттук майрамда ырдалган. Курбангулу Бердимухамедов буга чейин эле ырчылык талантын ачыкка чыгарган. 2011-жылы Ак гүлдөрүм сага арналат аттуу чыгарманы аткарган. Анын сөзүн да өзү жазганын айткан эле. Аталган ырды 2009-жылдан бери Дөвлөт Аманлыков ырдап жүрөт. Курбангулу Бердимухамедовдун диджейдин ролун аткарганы жазылган тасмаларда чыккан. Экс түркмөн лидери ырларын ыраттуу түрдө жарыялап турат. Маселен, алга гана менин сүйүктүү мекеним Түркмөнстан ырына 2015-жылы обон чыгып, бир эле маалда 4000ден ашуун адам аткарган. Муну менен ал Гиннестин рекорд китебине илинген. Ыр азыркы тапта Түркмөнстандын ураны болуп саналат. Ал эми Сердар Бердимухамедов мамлекет башына келери менен анын герт башына сыйынуу дара башталган. Мамлекеттик мекемелерде, көчөлөрдө анын сүрөттөрү илинген. Ал тургай такси айдоочуларын дагы машинелерине президенттин сүрөтүн илүүгө милдеттендиришкен.
Урматтуу угарман, Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Ушул күндөрү Бишкектин 1-май райондук сотунда 2020-жылдагы октябрь окуялары боюнча сот жараяны жүрүүдө. Айыпталуучулардын катарында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир нече саясатчы бар. Алар бул иш калыс тергелген жок деп эсептешет. Ал эми прокуратура Атамбаевдин сот залындагы соңку аракеттери мыйзамга каршы келерин эскертүүдө. Соңку учурдагы саясатташкан жараяндын жагдайларын эксперттер талдайт программасында талкууладык. Сөз Бакыт Асанов.
Биздин көрсөтүүбүзгө дал ушул октябрь окуялары боюнча айып тагылган саясатчы Жеңиш Молдакматов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Кубанычбек Кадыров, Башкы прокуратуранын жазык жана сот өндүрүшү башкармалыгынын башчысы Азизбек Шүкүрбеков катышууда. Мындан сырткары бир аз убакыттан кийин мурдагы Конституциялык палатанын судьясы, реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова дагы биздин талкуубузга келип кошулмакчы. Ал эми талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Болду, мен алгачкы суроону, талкууну Азизбек мырза, сизге суроо менен баштагым келип атат. Мына бул жараяндын жүрүшү тууралуу кыскача дагы бир маалымат берип өтсөңүз, мисалы айыпталуучулар соттук жүрүштөн мурун тергөөдө бир катар жагдайлар эске алынбай калган, тергөө бир тараптуу жүргөн деген сыяктуу жүйөлөрдү келтирип жатпайбы? Сиздин комментарийиңиз кандай болот?
Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы видеодо көрсөтүлгөндөй, 2020-жылдын 5-6 октябрында болгон массалык баш алмандыктар боюнча кылмыш иштери ички иштер министрлигинин тарабынан тергелип, тергөө аракеттери аяктап, анын жыйынтыгы боюнча 6 жаранга, анын ичинде Атамбаев, Ниязов, Асанов, Молдокматов, Сулданбеков, Сагынбаевдерге карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 264-чү жана 309-чу беренелери боюнча айып угузулган. 2021 жылдын 30 сентябрь күнү Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотуна кылмыш иши жиберилген. Бирок тилекке каршы 6 айдын ичинде, мына тагыраак айтканда 1 октябрдан баштап быйыл 11 апрелге чейин ар кандай шылтоолор менен айыптачулар жана алардын жактоочулардын аракеттерине улам алар келбей жатып, анан бир нече негизсиз өтүнүчтөр берилип жаткандыктан соттук териштирүү башталбай 11 апрель күнү биринчи соттук заседание болду деп эсептейбиз. Себеби мамлекеттик айыптоочулар айыптоо актыларды жарыялап иштин кароо тартиби аныкталган. Ошондуктан тергөө сапатсыз деп мына ар кандай жүйөлөр азыр айтылууда. Бирок тергөөдө кандай далилдер топтолду, алар туурабы, жетиштүүбү, жетишсизби, ага только сот баа берет. Ошондуктан сот, мына эми процесс башталды. Мындай бирсе соттун жүрүшүндө ар бир далилге юридикалык баа берилип, анан кийин уже сот, мен ишенем, сот адилеттүү өкүмдү чыгарат.
Албетте, биз дагы эскерте кетели, бул иш эми сот жүрүп жатат, анын ичиндеги мазмун, маңызы боюнча жагдайларды ошо соттун ыйгарым укугунун алкагында мыйзамга ылайык баа берилсе керек. Бирок мен айыпталуучулардын бири болгон Жеңиш мырзага суроо жолдойюн. Эмне себептен сот өзүнүн юридикалык укуктук баасын бере элек кезде эле сиздер ушу тергөө сапатсыз жүргөн, бир тараптуу жүргөн деген сыяктуу жүйөлөрдү келтирип жатасыздар? Эмненин негизинде?
Эң биринчиден эфирге чакырганыңызга мен ыраазычылык билдирем. Чынында октябрь окуясы боюнча биринчи жолу мен талкууга катышып атам. Мен так кесип айтам, бул октябрь окуясы боюнча бул жөн эле иш эмес. Бул биринчиден тарыхый иш, экинчиден бул кызылдай саясий иш. саясий иш. Мына жолдош прокурор айтып атат, мен сөзүнө келтирип, сиздин сурооңузга жооп берем. Биринчиден, октябрь окуясы боюнча МВД тергөөш керек эле. Себеби баягы 20-жылы октябрдагы парламенттик шайлоону жокко чыгарабыз деп чыккан элдин мүдөөсүн аткарып, борбордук шайлоо комиссиясы так жазган арызы бар. МВД күнөөлүү деп. Демек, октябрда окуяга күнөөлүү болгон МВД тергөөш керек эле. Бул биринчи. Экинчи, бул иш боюнча жолдош прокурор айткандай 6 адам эмес айыпталуучу, 7 адам. Анын ичинде Бабанов эмне айтпай атат билбейм мен. Бабановдун ишин өзүнчө өндүрүшкө алып кетишти. Аны жаап жашырып атышат. Үчүнчүдөн, айыпталуучулар жактоочулардын күнөөсүнөн деп атышат да. 7 ай тергөө болду, 5 айдан бери сот процесс болуп атат. Ооба, ар кандай себептерден үзгүлткө учурап келди. Бирок 7 ай тергөөдө бир дагы жолу суралган жокпуз. Бир дагы жолу тергөөгө келип, далилдер мынандай болуп атат, мынандай иштер болуп атат деп көрсөтүлгөн жок. 5 айлык сотто биз урматтуу жолдош прокурор түрмөдө отурган мен. Оңой. Мени каалайсыңбы, каалабайсыңбы күчкө салып алып келип атышты. Ошондуктан айыптоочуларга, баягы айыпталып аткан бизге күнөнү койгонуңар туура эмес. Тергөө сапасыз боюнча мына колумда арыз турат. Бул жанагы чыныгы жабыркагандардыкы да, көзү агып, колутунан жабыркап калган жана октябрдагы ок жеген мына ошол адамдар 105 том, 99 деп атпайсыңар, 105 том. 105 томдун ичине арыз менен жазылып кайрылган. Мына биз жабыркаган адамдарбыз, бизге мамлекет жардам бергиле, юридикалык укугубузду коргоп бергиле деп. Бирок алардын арыздары чаң басып жатат. Алардын ордуна бүгүн октябрь окуясы боюнча потерпевший деп коет. Жабырлануучу катары президенттин управдилайн президенти, ФОМС, мэрия, администрация, башка айтканда бийлик өкүлдөрү болуп атат. Анан бул мен ошон үчүн айтып атам, бул туура эмес. Сотко биз жөөлөрдү келтирип атабыз. Урматтуу төрөлүк кылуучу судья, карап коюңуз, тергөө жүргөн эмес деп. Мыйзам боюнча абдан маанилүү нерсе, мына жолдош прокурор айтып атпайбы, муну соттук териштирүүдөн кийин далилдер менен каралат деп. Андай эмес, мыйзамда так көрсөтүлгөн, кылмыш жаза кодексинде бар. Тергөө жүрөт, материалдар топтолот, андан кийин сотко келердин алдында прокуратурага жөнөтүлөт. 5 күндүк мөөнөттө прокуратура карайт канчалык чынында далилдер топтолду, сотко жиберсе болот болбойт деп. Ошол жерде Молдокматов деген зам генеральный прокурор колу менен сотко баары жайында деп жиберген. Эми азыр биз айтып атабыз, бул туура эмес, муну кайра артка жибергиле. Себеби прокуратуранын МВДнин тергөөсүнүн чала ишинен улам азыркы бийлик жаманаттуу болот.
Азизбек мырза, мына бир топ жүйөлөрдү келтирип атпайбы, сиздин аргументтериңиз кандай болот? Чындыгында эле ушул сыяктуу жагдайлар эске алынбай калдыбы, же ал мыйзамдын алкагында каралган иштерби, жагдайларбы?
Ар бир соттук териштирүү бул эки тараптын мелдеши, туурабы?
Албетте.
Мамлекеттик айыптоочу күнөөлүү деп жарыялап, айыптоо актысын жарыялап, анан кийин ошол далилдерди сотко көрсөтүш керек. Сотко көрсөтүп, күбөлөргө көрсөтүп, анан ошол жыйынтыгы менен сот бир чечим чыгарат. Ошондой эле жактоочулар жок, биздин айыпташылар эч кандай күнөөсү жок деп айтышы мүмкүн. Бул ошол мелдешти, ошол
бирок ошол учурда мисалы конкреттүү жана айыпталуу айып тагылгандардын бири болгон Өмүрбек Бабановдун иши эмне себептен башка өндүрүшкө алынды деп айтып атпайбы? Алардын сизде маалымат барбы?
Жок, ал боюнча менде азыр маалымат жок. Бирок бизде мына кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык келишим түзүлүүдө. Келишим түзүлүшү мүмкүн. Ар кандай процессуалдык келишим түзүлүшү мүмкүн. Ошондуктан Өмүрбек Бабановдун кылмыш иши өзүнчө бөлүнүп, өзүнчө
каралат. Бабанов Өмүрбек Токтогулович тергөө менен баягы келишим түздү деп түшүнсөк болобу?
Аны биз сотто жарыялайбыз.
Анда мен сизге бир суроо берейинби? Чала тергөө боюнча.
Жок.
Мына бизге мындай болуп атат. Бул уведомленияны бергенде обвинительный акт деп коет. Азыр бир абдан маанилүү да. Сиз жактап атасыз да мамлекетти. Мен суроом. Мына жерге бергенде айтып атасыңар, Молдокматов Атамбаевди УКМКдан чыгарган деп. Сиз айта аласызбы, Садыр Жапаровду ким чыгарган?
Бул эми
айта албайсыз.
Кылмыш иштин жагдайлары.
Жок, сиз билесиз, бирок айта
албайсыз. Ал эми соттук териштирүү учурунда дагы
бул мен айтканым мындай да, Бакыт мырза. Октябрь бул саясий иш дегеним, сиз айта албайсыз. Анткени сиздин шефиңиз бүгүн башкы прокурор чыгарып келген адамдардын катарында болгон. Бул биринчиден. Бул саясий иш дегеним себеби мындай да, октябрь окуясында 14 саясий партия катышкан. 12 партия ошол жерде жүргөн. Анан ичинен терилип келип 6 адам бүгүн айыпталуучу болуп калгандары апапак болуп калгандагысы бул саясий эмес эмне
албетте алардын баарына эми сот өзүнүн укуктук баасын берсе керек. Мен Кубанычбек мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына сиз өзүңүз мурда укук коргоо тармагында иштегенсиз, андан кийин сотко дагы катышкансыз, өзүңүздүн башыңыздан өтүп анан акыркы окуялар боюнча албетте тергөөнүн иштерин мазмунуна мындай көңүл бурбаган учурда дагы сиздин октябрь окуялары боюнча ушул акыркы соттук жүрүштү кандай баалап жатасыз?
Эми акыркы 2005 жылдан бери эле жана болгон революция дейбизби, төңкөрүштөр дейбизби, баары саясий эмеде кетип баратат да. Мен саясий жагын айтайын. Ал жанакы юридикалык жактарын мисалы үчүн мына тергөө, сот өзүнүн эмесин чечет. Бирок калк айтса калк айтпайт деп мына элдин баары эле билип турат. Тандалма жол менен болуп атат да. Бул тандалма жол менен болбош керек. Эгер октябрь эмесинде ким күнөөлүү болсо ошонун баарын жоопко тартыш керек. Эгер ошо туура эмес иштер болсо аны конечно тергөө тактайт и баарын керек болсо жана туура маселелер көтөрүп атат, тандалып келип сурабай баардыгын чыгарып келиш керек. Мына көп фамилиялар айтылып атат ошол жерде. Эми соттун астында айтып атпайбызбы? Конституциянын соттун алдында баарыбыз баш ийишибиз керек, мыйзам иштешибиз керек деп атат. Ошон үчүн баардык күбөлөрдүн баарын алып келип свидетель катары сурайбы? Биринчисин обязательно баарын сураш керек.
Сиз укук коргоо органдарында иштегенсиз да, эмне тоскоол болуп жатышы мүмкүн, же эмне кызыкчылык болушу мүмкүн, эгерде сиз айткандай баарын суроо же саясатташуу аракети болуп атса?
Эми бизде чын айтканда курнамызга көп басым кылып кетип атабыз да, баягы мыйзамга баш ийбегендик кылыпчы. Бул эле бийлик эмес, бүт келген бийликтер. Мен бийликке келсем эле бүттү, мен өмүр бою бийликте отурамын, мен айткандай болот, мен айткандай болот деп баягы ушундай бир туура эмес жагына кеткендей болуп атат. Мунун баарын токтотуш керек. Баары мыйзамдын алдында баарыбыз бирдей болушубуз керек. Мисалы үчүн мына октябрь эмеси болуп атканда мына ушундай эле бир көрсөтүмө менен камаа бул чынын айтыш керек. Баарыбыз билебиз, Атамбаевдин убагында Салянова ген прокурор болуп турганда башталганда чынын айтып коюшубуз керек. Мына ошол уланып келатат. Ушунун баарын биз токтотушубуз керек да. Бул жанакы эптеп эле бирөө кереги жок болсо, бийликке жакпай калса эле ошо бир көрсөтмөнө табак алып туруп эле алып келип туруп камап коюу деген бул туура эмес. Адамдын тагдыры менен ойнобош керек. Ошон үчүн көбүнчө ушу биздин келген бийлик кандай бийлик болбосун, ушу саясий куугунтук алып эле баягы экономиканы унутуп, азык түлүк маселесин унутуп, чек араны унутуп эле баягы өч алуу менен эле кетип баратабыз да. Бул өч алуу менен биз аягы жакшылык менен бүтпөйт.
Кларайым, сиз октябрь окуялары учурунда активдүү катышкансыз, дал ушул демонстрацияларга катышкансыз, андан кийинки окуяларды жакшы билесиз да, анан акыркы териштирүүнү кандай баалайсыз? Мисалы президент Садыр Жапаров ушу Алмазбек Атамбаевдин соңку аракеттеринен улам баардыгы ачык болот, эл өзү баа берет, мыйзамдык укуктук негизде баа берилет, чечим чыгат деп айтты да. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен өткөндө фейсбуктан көрүп калып өзүм барып катыштым. Анткени прокурор окуп аткан айыптоочу акт ушундай таң калтырды да. Өзүм угуп аткан кулагыма ишенген жокмун. Андан көрө барып көрөйүнчү дедим да, процесске барып катыштым. Эми ага рахмат ачык кылып койгонуна. Анан эми бул жерде өзгөчө мына жеңиш тууралуу, курсант тууралуу, жалпы эле ошол жерде айтылып аткан адамдарга карата айыптоочу актта эч нерсе жок. Булардын тиешеси бар болсо да, ошончолук эле да, ошол жерде катышкан миңдеген адамдар, анын ичинде биз дагы барбыз. Ошолор канчалык тиешелүү болсо 5-6 октябрда, булардын деле ошончолук тиешеси бар. Бирок бир нерсени айтып кетиш керек. Бул булардын жазган акты бир четинен буларга дагы чоң ыраазычылык. Бул октябрь окуяларына берген укуктук баа болуп атат. Жалпысынан бир эле сөз жетишпей атат. Бир эле тыянак жетишпей атат. Бул мамлекеттик төңкөрүш болгон деген эле тыянак жетишпей атат да. Күч менен бийликти басып алышкан, анан мамлекетке моундай зыян келген, анан куралдын баары жоголуп кеткен, анан Айтиев музейинен 8 картина жоголгон деп болгон нерсенин баарын булардын мойнуна илип атат. Эми андай болсо 2005, 2010 деле берет го, буларга күчүп кеткиле, басып болуп атпайбы? Анан бүт эле окшош, баарыныкы бирдей, баарынын айыбы бирдей да. Эми андай болбойт да. Ал жерде ызылдап айтып атат адвокаттар, ар биринин күнөөсүн далилдешиңер керек да. Ар биринин күнөөсү аракетте, ошол аракеттердин баарын айыптоочу актка жазышыңар керек да деп атат да. Анан бир эле айыптоо улам окуп атат
канча албетте бул эми ички мазмуну жөнүндө, бирок ошол эмне тоскоол болуп атат? Мисалы ошо октябрь окуяларынын катышуучусу катары сизди мисалы чакырса барасызбы? Мисалычы,
бийлик өкүлдөрү. Мен суракка бардым да. Мен суракка бардым. Күбө катары суракка алышты, сурашты. Бирок мен айткан маалыматтын эч нерсеси жок да. Далил дегенди жазыш керек да. Күбөнүн көрсөтүп нерсе бул далил да. Анан бактысыз абдан туура суроо берип атасыз да, кимдин кызыкчылыгы бар деген суроо турат бул жердечи. Кимдин кызыкчылыгы бар? Эми булардын баары жөн эле аткаруучулар да. Эми булар чапкылай бергенде деле андан эч кандай майнап чыкпайт. Кимдин кызыкчылыгы бар? Ушу жеңиштин жөн жерден эле каматып жибергенге, тагдырын талкалаганга ким кызыктар? Курсан Асановго ким кызыктар? Курсан катышкан да жок, кийин өзү айтып жүрдү, уялып атам, түнү менен уктап калыптырмын, силер ак үйдү алып койдусуңар деп. Катышкан да жок ал жергечи.
Мен Азбек мырза сизге суроо жолдойюн деп жатам. Мына октябрь окуялары боюнча сот процессинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышуудан баш тартып анан өзүңүз да айтып өттүңүз, тергөөнүн жүрүшүндө укугу бузулгандыгын айтууда, анан прокуратуранын өкүлү катары айтсаңыз, негизинен айыпталуучунун сотко катышуудан баш тартуу укугу барбы, же болбосо жанагыдай узартуу, аны үзгүлтүккө учуратуу аракети болсо кандай чыгыш керек бул кырдаалданчы?
Рахмат, аябай сурооңуз аябай туура. Себеби айыпталуучунун сотко катышуудан баш тартууга укугу жок. Анткени Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 296 беренеси боюнча талаптарына ылайык биринчи инстанциялык сотто ишти териштирүү ага келүүдө милдеттүү болгон айыпталуучунун катышуусу менен жүргүзүлөт. Демек айыпталуучу сөзсүз процесске катышы керек. Кандай катышыш керек? Бул жерде эки форма бар. Азыр мына жаңы кодекстер боюнча аудио видео конференц связь деген бар. Ал дагы бул, бирок видео конференц связь төрт эле жагдай боюнча колдонсо болот. Айыпталуучу ооруп атса, жок, ал ооруп атам деп айтып атат. Мына жарым жылдан бери айтып атат. Бирок биз комиссионун эксперттерди жөнөтсөк, медиктерди жөнөтсөк, мына бир тастыктап бергиле, кандай бир заключение бергиле десек, ал ошол экспертизадан өткөнгө баш тартып атат. Мен чыкпайм. Мен ошол медиктер, силер жөнөткөн медиктерге мен эч кандай көрүнбөйм деп. Значит, ал эч кандай оорусу, мындай оорусу жок. Биз эсептеп атабыз да.
Башка мен жанагында сурайын деп атам да, мына Кларайым айтып атпайбы, башка ошо катышуучулар дагы көрсөтмө берген, бирок алар эске алынбай калыптыр. Башка саясатчыларды эмне үчүн чакырбай жатат депчи? Эмне себептен мындай кеңири ошол изилденбей калышы мүмкүн? Эгерде ошо азыркы бул жакта коноктордун пикирлерин эске алганда.
Жок, мына кылмыш иште күбөлөрдүн тизмеси бар. Мына айыпталуучу адвокаттар баардыгы билишет. Ошол тизме боюнча биз сөзсүз баардыгын чакырабыз. Баардыгын сотко камсыз кылып, ошол жерде сот сурак кылат аны. Бирок эрежелери бар да. Мына 11 апрель күнү соттук териштирүү башталгандан кийин, мына азыр эми сот айтып атат. Мына бүгүн күбөлөрдү алып келесиңер. Эртеси күнү мынандай. То есть тартиби эми аныкталып атпайбы? Ошондуктан.
Мен кечирим сурайм.
Азыр мына кээ бирки саясатчылар келет, чакырылат, кээ бирки саясатчылар келбей, чакырылбайт деген ал туура эмес.
Бул туура эле, бул мындай да эми. Жалпылап эле бир эле сөз менен түшүндүргөнгө аракет кылайынчы. Октябрь окуясы боюнча мен дагы бир жолу айтам, бул саясий иш. Эмнеге? Анткени октябрда Толгон Токой Кыргызстанда мен деген саясатчынын баары катышкан. Ичинен терилип келип алтыбыз кирип атабыз. Жети кишиге айып угулган. Уведомление колуна тапшырылган. Анын ичинде Бабановдун өзүнчө өткөрүлүп кетти. Бул биринчиден. Экинчиден эмне үчүн мына кечээ күнү силердин бир передача чыкты, көрдүм да. Ошол жерден президенттин кеңешчиси Абыкеев айтып атат. 9 октябрда булар кылмыш кылган кылмышкерлер деп. Ал ким ал? Же Абыкеев президенттин кеңешчиси сот болуп калды беле, прокурор болуп калды беле. Андай болсо анда чыкыргыла Руслан Казакбаевди министр болуп отурат. Чыкыргыла анда ошол жерде тиги Мамытхановду, Темирбек Асанбековду Атамбаев чыгып атканда кучактап, Алмаз Шенич, мына мен темкемин деп кыйкырып жүргөн киши. Видеосун бар да. Терүү мындай тандоо болуп атат да, тандоо. Неугодный деп коет. Жакпайсың, сүйлөйсүң, кайыш айтасың. Өзүңдүн позицияң бар, бийликтин менен макул эмессиң. Мына ошолорду эптеп токутуп жабыш керек. Эми жолдош прокурордун сөзүнө кайыш катары айтамын. Мындай. 7 ай тергөө жүрдү. Бир да жолу эч ким суралган жок. 5 ай соттук процесс жүрүп атат. 11-инде мына айып угузулду. 273 боюнча сиз айтып атпайсызбы? Формасы такталды, күбөлөр келет, анан башкалар чакырылат депчи. Биз айтып атабыз, октябрь окуясы боюнча эки гана тарап болот. Күнөөлүү тарап,
жабыркаган тарап. Жабыркаган тарап бул эл. Андан башка эч ким эмес. Бул президенттик аппарат эмес, бул мэрия эмес, бул эл жана көзү куюлуп калган, колу жулунуп кеткен адамдар. Мына ошолорду биз тизмелеп, арызын жазып алып келип атабыз. Ай, айланайын, 105 томдо турат. Мына ошол кишилерди алгыла деп прокурордон суранып атабыз, айтып атабыз. Мүмкүн башкы прокурор Курманкул Токторалиевич билбестир. Бул адамдар эми бул аткаруучулар. 100 жолу айтсак да эч нерсе өзгөрбөйт. Шефи кандай десе ошону азыр кагазга жазып айтып берет бизге. Айтып атабыз, мына бул кишилерди сурагыла деп атабыз. Бул саясий болуп калат. Акыры келип тарых бурулуп, анан ушунун негизинде өзгөргө иш козголот деп атабыз.
Куанычбек мырза, сиз айтсаңыз жана айтып атпай, тандоо, тандалма сот процесси жүрүп атат депчи. Анан бул жерде кызыкчылык кимде? Мисалы, бийлик тарапта сиз ишенесизби?
Эми биз саясатта жүрөбүз да. Бүт эле мына 2005 деле, 2010 деле, 2020 деле тандалуу болуп атканын көрүп эле билип турбайбызбы?
Конечно.
Муну ачык айтыш керек, чындыкты айтыш керек. Бул жерде бизде бүт эле баары саясатка кирип кетип эле, мен дагы бир жолу айта алып коеюн, экономиканы унутуп калдык, чек араны унутуп калдык, азык түлүк маселесин унутуп калдык, инвестор тартуу боюнча унутуп калдык. Буякта өч алуу менен гана келатабыз да, өч алуу менен келатып эле ошо аягы, анан аягы ушундай жанагы революциялар менен бүтүп атат да. Дагы бир жолу айталып кетейин, тандалуу жол болбош керек. Бүгүнкү соттун бирден бир жакшы кишине бир аз өзгөргөнүн мен ачык айтып коеюн, ачык өтүп атат. Бизди соттогондо жабык өткөзгөн, эч кимди киргизген эмес. Мына өткөндө жаңы келген төрага дагы айтты, президент аны дагы айтты жана видео аудио кылып аткан, бул жакшы, бул акыр көтөрүлө турган, бул кийин кайра карала турган иштер да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө саясий куугунтук дегенди, саясий куугунтук, саясий тандоо, сени суралыш керек, бул суралбаш керек дегенден кайтышыбыз керек, адам укуктарын сакташыбыз керек, өч алууну токтотушубуз керек. Биз аягы ушундай жүрүп аткан нерсе аягы көрүп атпайбыз. Үч жол аягы жакшы менен бүтпөйт.
Мен ачык айтып коюп кечирим сурайм, Жеңиш мырза. Ошол жанагы ачыктык жөнүндө кеп болуп калбады. Мына президент баш болуп айтып атпайбы, алар өздөрү дагы сиз сыяктуу эле ушул жолду басып өткөн, өзүнүн жөн терисин менен сезген дегендей да. Анан сиздин көз карашта ошол сабак алынып жатабы?
Жок, сабак жакшы алынбагандай, мен ачык эле айтып коеюн. Единственный жанагы соттор ачык өтүп атканы, бул да бир бүт баары жанагы аудио видео жазылып атканда,
бул да бир апрелде да ошондой
бир жакшы жылшоор. Жок, бизди сотто атканда, например, биздин башыбыз өткөндө баары жабык өткөн да, баардыгы жабык өткөн. Мына ушул кичине ачыктык болуп атат. Анан бүгүнкү күндө мен факты менен айтып коеюн. Азыркы келген төрага көп жыл сот системасы иштеген, бул кишинин калыс жүргүзөрүнө мен ишенем. Эмне үчүн дегенде, баягы билесиздер, Бакиевдердин акыркы шайлоосу болгон. Мен факты менен айтайын, сөз кылбайын. Ошо Балыкчыда Бакиевди экинчи жолу шайлоого баратканда 2009 жылы 23 июлда, ошондо Балыкчылык балдарды дагы мыйзамсыз камаганда, именно ушу азыркы Базарбеков Бакиевдердин бийликтин сөзүн укпай туруп, эч ким укпай туруп туруп, ошол жерде балдарды күнөөсү жок деп туруп чыгарып таштаган. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндө сот системасында эми үмүт кылып, мындай бир жылыш болобу, бир жакшы чечимдер чыгабы деп турам да. Эмне үчүн дегенде, саясат куугунтук аягы жакшы менен бүтпөйт. Мен дагы жолу айтып коеюн.
Мен Айзбек мырза дагы бир нерсени тактап алгым келип атат. Мына жабырлануучулар жөнүндө кеп кылып атпайбы? Жабырлануучулар ошол мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, мурдагы президент Жээнбеков, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Опунбаевга каршы арыздар бар, бирок алардыкы тиркелбей калган деген сыяктуу каралбай атат депчи. Канчалык деңгээлде эгерде тергөөнүн жүрүшүндө мыйзам бузуулар болсо, прокуратура аларга чара көрүүгө даярбы? Эгер
сөзсүз. Сөзсүз.
Баары камтылбай калса.
Сөзсүз. Ар бир кылмыш иш тергелип бүткөндөн кийин, мына мырза айткандан кийин, айткандай, кылмыш иш прокуратурага түшөт. Ошол 5 күн ичинде прокурор кылмыш иштин материалдары менен таанышып, окуп чыгып, анан кийин далилдер жетиштүү болсо, айыптоо акты бекитилип, сотко жиберилет. Бирок соттук териштирүүдө ар кандай кемчиликтер аныкталса, ар кандай бир туура эмес чечимдер аныкталса, сөзсүз жооптуу кызматкерлер жоопкерчиликке тартылат.
Кларайым, сиз айтып атпайсызбы, бул октябрь окуяларына укуктук баа берилген жараян болуп атат депчи. Анан Sizdin көзқарашыңызда эгерде жанагыдай кемчиликтер кеткен болсо, жалпы ушул 2020 жылдагы окуяларга укуктук баанын берүү процесси ушундай жүрүп аткан болсо, бул эмне кызыкчылык, эмнеден кабар берет? Мисалы, азыркы келген бийлик деле ушул окуяларды
азыркы келген бийлик ошол айыптоочу акт менен өздөрүн өзү тупикке алып барып койду да. Анткени булар төңкөрүш болду. Биз ошо төңкөрүштүн негизинде төңкөрүштүн арты менен бийликке келдик, биз легитимсизбиз деп жарыялап атат. Анан мен да ошого таң калып атам. Бул прокурорлор буну атайын кылып атабы? Анткени эми ошончолук болгондон кийин айыптоочу акты деле бурмалап турмалап бир фальсификациялап жазып койсо болмок да, андай баа бербей. Бирок анык ошондой баа берилип атат. Ал жердечи. Мына биз укпадыкпы? Баарын эле ачык айтып атат бийлик. Ошол жанагы күч менен басып алганда бийлик өзүн өзү четтетип койду. Бийлик мамлекетти башкара албай калды. Агрессивдүү түрдөгү талпа келди дагы ак үйдү басып алды. Укук коргоо органдары качты деп ушундай сөздөр айтылып атат. Ушундай сөздөр айтылып атат. Бул жерде баа берилип атат да. Анан булар өздөрү алып келди дагы монтип анга такап койду да. Эми буну мындан ары дагы талкуу жүргөн болсо да, биз юристтер сөзсүз түрдө ошондой немеге бул эми азыр мындай кылыш керек да. Айыптоочу акт азыр жана өкүмдүн негизине жатат. Өкүм чыгат. Болду, өкүм түгөлүп калат. Түгөлүп калат. Ошондо ошол жерде укуктук баа берилет. Эртеби кечпи ушул документ иштеп кетет. Ошондо ошол жерге саясий баа дагы кошулат дагы. Анан ошондо азыркы мына бийликте отургандар ошондо ушунун негизинде ушул эле мына азыркы прокурорлордун зоолоштун айыптоочу актынын негизинде жоопкерчиликке тартылат.
Жеңиш мырза, мен дайыр нерсени мына жана мурдагы президенттин аракеттери жөнүндө да кеп кылдык да. Анан ушул аракеттер тергөөгө, сот жараянына кайсы бир деңгээлде басым эмеспи? Себеби ошол эле мурдагы президент өз убагында сот жараяны реформасы жүрдү, мен аларга ишенем деп айтып келбеди беле? Сиздин көз карашыңыз кандай? Саясатчы катары бул ишти эске албаганда
дагы. Туура, Бак мырза, 2003 жылы Ак Суу окуясы дал ушундай окуя болгон, 2005 болгон, 2010 болгон. Мына Алмашынч Атамбаевдин өзүнүн колу менен дайындаган соттордун бүгүн запкысын өзү жеп атат да. Өзү жеп атат. Анан туура айтып атасыз, учурунда абдан бир комитеттер түзүлүп, соттук реформа жүрүп атат деп мактоолор да болгон, билесиздер да. Мына бүгүн ошонун запкысын жеп атат. Бүгүн өзү темир тордун артында туруп алып, ыйламсырап кечирим сурап атат. Мени ката кетириптир, мен ушу коомдук баягы НПОлордон жана башкалардан угушум керек эле дегендей маселе.
Бир нерсени айтып коеюн, айтып кетейин. Эгерде мына айыптоочулар жана алардын жактоочулар мына Жеңиш мырза айткандай мүчүлүштү мына тергөөдө ар кандай мүчүлүштөр келтирилди деп айыптары далилденген эмес деп атат, эми ар кандай жөөлөр менен ар кандай шылтоолор менен соттук териштирүүгө тоскоолдук кылбастан соттук процесске келип өз убагында келип териштирүүдө катышып ошол өзүнүн дооматтарын толугу менен айтса болот.
Ачык
аянтта. Азыр мына видео сот видеолорду камсыз кылынды. Сотто процессти көрсө болот. Видеодон интернеттен көрсө болот. Ар биз ачык айкын соттук териштирүүгө өткөрүүгө биз
прокуратураны ушуларды камсыз кылып мыйзамдын аткарылышын талап кылууга саясий эрки жетеби?
Ооба, жетет буюрса ачык айкын бул соттук териштирүү болот, адилеттүү өкүм чыгат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз соңку күндөрдө талкууга түшкөн октябрь окуялары боюнча соттук жүрүш мыйзамдын талабы жана аткарылышы боюнча талкуу кылдык. Биздин талкуубузга реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова, башкы прокуратуранын жазык жана сот өндүрүшү боюнча башкармалыгынын башчысы Азизбек Шүкүрбеков, экс депутат саясатчы Кубанычбек Кадыров жана саясатчы ошол октябрь окуялары боюнча айыпталып жаткандардын бири Жеңиш Молдоахматов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда. Уктуруубузду улантып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
саламатсыз ба? Эгер сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка баткен облусуна караштуу Лейлек районунан Мохина Орунбаева кайрылган. Ал былтыр июль айында кыргыз тажик чек арасында атышууда курман болгон чек арачы Хуснедин Хажиевдин келинчеги болот. Орунбаева былтыр жардам деп берилген үйдү өкмөт өкүлдөрү кайра кайтарып алып койгонун айтып, буга маркум күйөөсүнүн катыштыгы бар окуянын сотто каралып жатышы себеп болгонун билдирди. Махина Орунбаева өмүрүнүн 6 жылын мекен коргоого берген Хуснедин Хажиевдин урматына Бишкектен үй берилишин өлкө президентинен сурайт.
Баткенге барып жашай албай, мүмкүнчүлүк болсо эми жок дегенде 6 жыл военныйда иштеди, кичине жардам берип, балдарым жаш, муну баткенде иш жок болсо кантип бакам, Бишкекке алмаштырып бергиле деп таза сурандым. Кече барганда губернаторго дагы кирсем, мен колумдан эч нерсе келбейт, мен жардам бере албайм деп же президент өкөн Абдыкарим Алимбаев дагы ушинтип эме кылды да. Анан кызыл китептен бериңиздер анда десем, уже прокуратура келип токтоткон, булардыкына бербей тургула деп ушинтип эме кылды да. Дагы эле үй эмеси ошо бойдон турат, же берилсин, же берилбесин деген жери жок да, кызыл китептерин кайтара алып койгон. Аракет кылдым да, мисалы үчүн Батенге барып жашайм деп ошо Мадина шаарчасыга. Бирок бул эки жаш баланы мен ал жака барып жашай албайт экен да, таза эле чеке жерде экен да. Анан кайра-кайра аракет кылдым президентке, эмне кылып, кат жазып, же эмне кылып, же өзүгө жолугайын десем, эч болбой койду. Бул жактарга айтсам, жок, биз чечпейбиз, анан президент тарабынан берилген деп баардыгы өзүнө алып башты. Мен ул суранайын дегени президенттен мүмкүнчүлүк болсо башка жерге алмаштырса болобу. Мисалы үчүн войныйда өткөндөр Бишкектен алып атып бизге кантип эле батменен болуп калды деп кайра-кайра өлүнөм да. Батменен мен мына эки колумдагы балам эми 7 айлык болду, кичине балам 3 жаш, садикке берейин десем садик жок ал жакта. Мен Орунбаева Мохина.
Былтыр 8 июлда Лейлектеги көк жайлоо аймагында кыргыз жана тажик аскерлеринин ортосунда атышуу болгон. Анда Хуснедин Хажиев окко учкан. Кийинчерээк президент Садыр Жапаров Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы атышууда курман болгон кыргызстандык жоокер Хажиевдин үй бүлөсүнө көңүл айтып, маркумдун жакындарын колдоо максатында Баткен шаарынан жаңыдан курулуп жаткан үйдү берүүнү тапшырган. Былтыр күзүндө аталган үй берилип, бирок 2022-жылдын башында кайра кайтарылып алынган. Ушул күнгө чейин маркум Хажиевдин үй бүлөсүнө үй бериле элек. Азаттыкка Бишкек шаарынан Күлипа аттуу мугалим пикир калтырган. Ал мектеп директорлору мектептердеги акча чогултуу жана мугалимдердин жума сайын көчө тазалоо иштерине тартылып жатышы тууралуу айтат.
Бардык эле школдордо ушундай көбү негизи моу Чүй областы менен Бишкек шаарыныкы. Акча чогултуу баарында эле. Материалдык чыгым келтирип атат өкмөткөчү, мамлекетке. Акырын иштеп атышат ошо же өздөрү сабак бербейт, бизчилер сабак бербейт буларчы. Только эле команда берип коюп отурушат, анан собранияларга барышат ошонон. Директор негизи 12 сааттык сабагында беш керек да. Анан ушундай коррупциянын иштерди кылып коюп эле эле булар жүрө беришеби. Анан бир нерсе болсо эле мугалимдерге түшөт, акча чогулуп жатат, мынтип жатат, эле мугалим күнөөлүү. Анан өзүнө жакпаган мугалимдерди акырын куугунтуктап кечиришет. Мындай айтып чыккан окшогон чындык сүйлөгөн мугалимдердичи. Көп мугалимдер айта албайт, коркушат. Коркок мугалимдер да көп да бизде баягы жумуштан айрылабыз деп. Анан жарымы болсо булардын командасы өздөрүн. Профсоюздар директор өздөрү администрация чогулуп алышкан да булар наоборот администрация каршы иштеш керек болчу да мугалимдердин талабын коргоп. Такыра жай болбойт, отчет берилбейт, 10 жылдан иштеген профсоюздар бар, камтыгы вообще эле болбой калды негизи. Анан субботниктерге чыгат, көчө шыбыртат мугалимдердичи, бирөөнүн эшигин шыпырып жүрөбүз. Мисалы азыр жагы президенттин жаңы эмеси чыкпадыбы көчөт отургузуу боюнча, аны биз колдойбуз. Мисалы андай болсо жакшы, анан хотя бы окуучулар менен чыгарбай эле булар көчө шыпыртып, ар кайсы даже окуучулар кетип атып шылдыңдап өтүп кетишет. Эмне үчүн мугалимдер шыпырыш керек көчөнү?
Бул кайрылуу боюнча Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Самат Тоялиев комментарий берди. Ал мектептердеги акча чогултууну азайтууга багытталган министрликтин билим берүү мекемелеринде камкорчулук кеңештерин түзүү сунушу жана мектеп директорлорун сынак менен тандоо тууралуу буларга токтолду.
Аймактарда эң эле узак директорлук кызматты аркалап отурган кадрлар бар. Алар мөөнөтү бир 30 жылдан ашат. Бишкек сыяктуу республикалык маанидеги шаарларда ушу 27-28 жылдан бери директорлук кызматты аркалап отурган мектеп директорлору бар. Негизи мектептин ишмердүүлүгү 5 жылда бир жолу аккредитациядан өтүп турат. Аккредитациянын жыйынтыгы менен ошо мектептин ишмердүүлүгүнө жалпы баа берилет. Ушунча жылга чейин гана директорлук жетекчилик кызматты аркалайт деген талап жок. Бирок биздин министрликтин жаңы жетекчилиги айтып атат, биз министрлик дагы ошол багытта иш алып барып жатат. Жакынкы арада ушул мектептин жетекчилери да мындай конкурстук тартипте тандап алуу механизмдерин киргизебиз, ушул багыттагы иштерди алып барабыз деген ойлорубуз, пландарыбыз бар.
Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Самат Тоялиев мугалимдердин көчө тазалоо иштерине тартылып жатышы боюнча мектептерден да кайрылуу түшүп жаткандыктан министрлик жергиликтүү башкаруу органдарына кат жибергенин белгиледи.
Жалпы республикалык масштабта жарыяланган кайсы бир акцияларга башка тармактын өкүлдөрү менен катар эле катышса болот. Бирок жергиликтүү бийлик органдарынын мажбурлоосу менен кандайдыр бир иш чараларга, тактап айтканда өзүнүн түздөн-түз милдеттерине, функционалдык милдеттерине кирбеген иштерге мажбурланган учурлар болсо, биз андайларга жол бербөө керектигин айтып эскертип келатабыз. Бул тууралуу текшерүү протоколдук тапшырмада берилген. Министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун колу коюлган протоколдук тапшырма жергиликтүү бийлик органдарына жөнөтүлгөн. Анан ошого карабай бул ушул көрүнүштөр кайталанган болсо, албетте жергиликтүү бийлик органдары протоколдук тапшырманы эске алып ушул көрүнүштөргө токтолушу керек да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Исыкатар районуна караштуу Нурманбет айылынан Замиркул Омуралиев азаттыкка баш баккан. Ал былтыр 25 январда үйүндө өрт чыгып, жалгыз өзү карап жүргөн оорукчан иниси менен Майып уулу үчөө көчөдө калганын айтып берди. 70 жаштагы Умуралиева бийликтен жок дегенде 2 бөлмөлүү там төптөп берүүнү өтүнөт.
Бүт 7 комнаттан тең өрттөнүп кетти. Бир жылдан бери эште тапчаныбыз бар. Ошондо жаттык. Тапчанды үстүн бар ачык да. Аны болсо жана эме кылып алдык, пакеттер менен байлап, ошондон кыштап жаска чыктык. Жай менен жашадык, 40 градус ысыкта жашадык акалап. Анын үстү шифр асты цемент да. Кыш келди, кыш келерде эки комнатаны эптеп, эшигин тиягын бекитип, биягын ачып, терезесин бар. Ошентип эптеп жалгыз өзүм 70-деги кемпир менен айланайын. Эки инвалид бала иштеке кыла албайт, өзүм ошолордун баарын майлап сүттөп эметсем, үйүм бар эле бокочодой капкара болбойт экен ал. Күйгөн үй болбойт экен. Эми бизге жардам бере турган эч ким жок. Өзүбүздүн участогубуз бар, ушул жерге эле кичинекей эки комната времянка салып койсокпу деген эмебиз бар болчу да. Времянка салдырып алсак деген үмүтүбүз бар болчу. Председательге деле айтам, губернаторго деле айттым, Жапаровго деле жаздым. Кайра эле алар Жапаровго жазган катылсын барып председатель келет. Председатель жакшы эле жардам берди мага, аябай. 10,000 берди бая кыйналып биринчи өрттөнүп калганда былтыртан бери. Анан бая үнчүлүк дагы 2,000 берди. 2,000 сом. Эчтеке деле болбойт экен. Бир күндүк оокат болуп калып атат. Кантта акимге жазсам, ал 3,000 мурун берген жаңы үйүм өрттөнгөндө. Эми 3,000 берип атпайбы? Магазиндерге карсы болуп калабыз, тигинтип. А үйдү сала албайт экен. Баягы баламдын бир жамбашын операциялаган, эки жамбаш тең жарабайт, остеопороз деген оору. Аны Жумабеков Акыш деген бизге жасап берген. Былтыр операция кылып, сентябрдын 26-сында. Эми Жумабековду да чыгарып салды, эми экинчи жамбашын кайка жасатам аны билбейм. Баса албайт, эки балдак менен акырын-акырын басып кирип чыгып жүрөт. А берки иним болсо, инвалид с детства деп коет, эплепсик, умственно отсталый, акча санаганды билет. Ошол мен по закону мен эме болуп алган опекун. Эми аны мен карашым керек, башка бир туугандарым деле бар, бирок алар карабайт экен. Апамды да бактым, өзүм бүтүрдүм мына 8 жыл өзүм жалгыз багып, 96-га чыгып каза болду. Жолдошум илгери эле кеткен жок, 25 жыл, 30 жыл болду. Анан өзүм ушу өзүм апа болом, өзүм ата болом баарына чыдап келатам. Омуралиева Замиркул Саданбековнамын. Мен Ысыкатар районунан келдим, Нурманбет айылынан 70-демин.
Ысыкатар районунун Новопокровка айылында турган Абдырашид Дасытегин элүүнү аркылуу президентке кайрылат. Ал мындан бир нече жыл мурда Кытайдан Кыргызстанга көчүп келгенин, ошондон бери дыйканчылык кылганга жер аянтын ала албай жатканын билдирди. Абдырашид Дасытегиндин максаты арзандатылган жер ижарага алып, ондогон адамга иш ордун түзүп берүү.
Мен жерге иштегенди да билем, малды да билем, кичинекейимде баарын көргөм, чоң аталарым терең багбан болган. Эми мен 2 жыл жүрүп, мурунку патшалардын убагында ала албадым жер. Көрсө алар өзүнүн тааныштарына берип жүргөн экен, мен 2 жылдан кийин азыр мораторий болуп калды, берилбейт деп айтты. Ошо менен жүрүп, эми дагы кайра кайрылып атам. Мүмкүн болсо ушул жерди мага берсеңер, мен ал жерди керек болсо эл келип дем ала турган ушундай кооз бир хозяйствога неге айналдырам. Аерге бүт мөмө жемиш деген малда күтөм, малды да билем, кой, жылкы, нече породасын билем, уй, абдан жакшы хозяйство кылат элем, балчылыгым бар, анда аерден этем. Ушулардын баарын жаштарга үйрөтүш керек. Жаштарыбыз баары айыл-айылдан келип, мына шаарга чогулуп болду. Шаарда жумуш жок, баары соодагер болуп, элдин акысын жеп атат. Жаштарыбыз тарбиялашыбыз керек. Эгер ушундай жер колума тийсе, эл суктана турган ушундай бир жакшы хозяйство кылат элем. Жылкынын эки түрүн өстүрөм деген ниетим бар. Бирөө күлүк, экинчиси мындай эт бере турган. Анан уй ферма жасайм. Сүт бере турган азыр 30 литр, 100 литр сүт бере турган нелер чыгыптыр уйлар. Россиядан алып келет элем. Койдуңда нече породасын өстүрөт элем. Анан балчелегим бар, анда ушул жерде кармап, тоого алып чыкпай, ошодон ошо бал беле турган өсүмдүктөрдө барак дарак бактарды эгип, ошодон ала турган кылат элем. Жер көбүрөөк берилсе, мен 100-150 кишиге расчёт кылып койдум, жумуш таап бере алам. Мен айтайын дегеним ошо, маган жер керек болуп атат. Абдурашид Басы Тенген деген киши болом.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, изен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.